Минути преди два следобед с по-важното от новините до момента. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Пенсионерите с най-малки пенсии да получат коледни добавки, за това ще настоява премиерът Бойко Борисов. След като откри ледената пързалка на езерото Ариана в София, Борисов обясни, че утре ще стане ясно служителите на кои министерства ще получат премии. Чуйте какво каза още той по темата, записа го Лили Ангелова.
Първо искам да кажа на всички пенсионери, че от 1 юли, когато дойдохме на власт, вдигнахме пенсии. И в момента огромните пари на бюджета отиват за пенсионери. Днеска работим, утре до към 10-11 часа ще знам всички възможни резерви, които има бюджета. Евентуално това, което съм така бих бил аз доволен и щастлив да направя, поне за хората с най-малко и най-малки пенсии, 200-250 лева на тях да дадеме добавки, ако може. Те са някъде около 600 хиляди. В същото време и администрацията, министерствата също настояват за стимули, защото казват, ние сме работили цяла година, до сега винаги са ни давали, защо сега да не получим. И всички идват при мене с направени икономии. Затова аз искам да видя реално, като възможност, и утре ще преценя и ще реша.
България ще настоява за поевтиняване на проекта АЕЦ Белене, съобщи още премиерът Борисов. Според него проектът трябва да се преструктурира и да има максимално участие на европейски държави в него. Министър-председателят е разговарял по темата вчера с руската делегация. Чуйте какво каза още той.
Това, което сме се разбрали с тях за Белене, е, че този урбулешки грабеж трябва да престане. Да се преструктурира проекта и ако има ясно финансово-икономическа рамка, те ще дойдат и инвеститори и в същото време ние нямаме основания тогава да спираме проекта. Това, което сме се разбрали с министър Шматко и той ще уведоми неговия премиер Путин, е, че много бързо експертите трябва да достигнат до такива решения, които да гарантират абсолютно и двете страни. Не искаме поевтиняване на проекта на първо място. Гаранция за това, че ще продаваме тока след това.
Премиерът Бойко Борисов с коментар по актуални теми. Насочваме внимание към обстановката у нас. Сняг превалява почти в цялата страна. Движението се осъществява при зимни условия. 30 см е снежната покривка на хижа Алеко. От планинската спасителна служба предупреждава туристите, че условията не са подходящи за ски, с изключение на Банско, където днес откриват зимния сезон с изкуствен сняг. Липсата на подходяща екипировка, ниските температури и силния вятър лесно могат да доведат до измръзвания, предупреждават спасителите. Затворен е проходът Котел-Омуртаг, предупреди дежурния в областната дирекция на МВР Сливен. Движещите се товарни автомобили в посока Петолъчката Котел се отклоняват. За сега се пропускат само леки коли. Причината е, че от сутринта два тира са се хлъзнали по заслежения път и са препречили пътя. Не се пропускат товарни автомобили в посока Омуртаг Котел също заради препречили пътя коли. За проблеми с закъсали от сутринта товарни автомобили в района на Звездец и Тополов град алармираха слушатели на Дарик. Тировете са закъсали на пътя и се очаква пътят да бъде опесъчен и почистен, предаде Здравка Тенева от Дарик Сливен. Пристанище Варна е затворено за празни кораби, съобщиха от порта. Причината е силен северен вятър, който на моменти достига 12 метра в секунда. Вълнението на морето е 4 бала. Заради силния снеговалеж е анулиран обедния полет от Варна за София. Екипи от летището разчистват пистите, за да могат следващите полети да бъдат изпълнени по разписание. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили през Ришкия проход и Дюлинския проход. От пътните управления в цялата страна апелират за дисциплина на шофьорите, повишено внимание и пълно оборудване на автомобилите за движение при зимни условия. Близо 500 полицаи се събраха в градинката до Министерството на вътрешните работи за да отбележат една година от първия протест срещу ниските заплати и лошите условия на труд в системата на МВР. Сега полицаите са недоволни от липсата на подобрение в условията на работа. Служителите се чувстват и пренебрегнати от факта, че в съдебната система ще бъдат раздадени допълнителни заплати в края на годината, а в МВР не. Репортаж на Николай Христов.
Близо една година след като за пръв път пушиха мълчаливо пред сградата на МВР в знак на протест, днес близо 500 служители на реда отново бяха в градинката до Министерството, за да изразят недоволството си от липсата на реални промени в условията на труд и възнаграждение. Искрата предизвикала полицейското недоволство. Допълнителните пари, които ще получат съдебната система в края на годината. Георги Илиев работи в криминална полиция от 16 години. Присъствал е на всички полицейски протести до момента.
Голяма част от колегите възлагаха много големи надежди на новото правителство като цяло. Аз лично бих казал, че бях умерен песимист. Прекалено големите надежди остават излъгани. Това, което има към момента, е диалог. Друг е въпросът доколко вследствие на този диалог има нещо реално.
Главният секретар на МВР Калин Георгиев и заместник министър на вътрешните работи Веселин Вучков отидоха при недоволните полицаи, за да чуят исканията им. Оказва се, че и заместник министър смята, че не е редно в съдебната система да получават добавки, докато в МВР няма пари за почти нищо.
Това наистина провокира огромни напрежения и демотивация. Така се случи преди 2 години с създаването на ДАНС. И с тази информация, която изтече през последните 2-3 седмици за допълнителните възнаграждения в сферата на съдебната власт, несъмнено провокира такива напрежения и в това отношение имате абсолютно основание.
От другата седмица започва изплащането на парите за вещево доволство в министерството, или казано простичко, за дрехи и обувки на полицаите. МВР ще намери част от парите, които са необходими за изплащане на възнагражденията на вещите лица, тъй като последните са отказали да работят повече без възнаграждение.
В Пазарджик пък се събраха на протест служители от 10 затвора в страната. Според синдиката на надзирателите, държавата не взема предвид специфичните условия на труд, в които работят те, контингента от престъпници, с който са принудени да се справят, както и ниското заплащане на труда им. Една криминална новина. Простреленият снощи в Перник 25-годишен мъж е жив и без опасност за живота. Той е с една огнестрелна рана, засегнала лицето му, и е настанен във Военно-медицинска академия в София. С подробностите по случая Ели Ташева.
25-годишният Петър Крумов Пупи е транспортиран след инцидент от Пернишката болница във Военно-медицинска академия София. Той е с огнестрелна рана в бузата, без опасност за живота. Покушението срещу Пупи бе извършено около 21 часа с нощи пред кафене Оазис в Пернишкия квартал Мошино. В момента се прави втори оглед на мястото на стрелбата, при която други пострадали няма. Срещу Петър Крумов е стреляно, докато говорил по телефон в близост до паркирания пред кафенето му автомобил. От полицията не уточняват на този етап колко патрона са изстреляни срещу него и с какво са се движили нападателите. Петър не е осъщен, легалният му бизнес е търговия с авточасти втора употреба и автоморга. Петър Крумов Пупи се свърза с името на убития през февруари миналата година в центъра на Перник Николай Христов Хайо. Смята се, че двамата засилили групата за разпространение на наркотици в центъра на Перника, след това и хероиновия пазар в квартал Исток и Мошино, след разпадането на мрежата на също показно разстреляния Райко Василев Кръвта. Групата, в която участва Пупи, според запознати, след смъртта на Хайо се свърза с приближение на Златомир Иванов Баретата, перничанин Мартин Димитров Маката. През лятото миналата година бе направен опит за убийство на друг приятел на Петър Крумов, Венцислав Димитров Мечана. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Около 1 милиард долара е стойността на излишъците от квоти за въглеродни емисии на България, за които страната ни вече преговаря с потенциални купувачи. Това съобщи в предаването Седмицата на Дарик Радио министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Екоминистърът обясни, че страната ни настоява спестените от България емисии да се прехвърлят за периода след 2012 година, когато изтича действието на протокола от Киото. Ето какво каза още по темата министър Караджова пред Кирил Вълчев.
Ние настояваме тези квоти, с които сме преизпълнили нашите задължения, да се прехвърлят за периода след 2012 година.
По-малко да трябва да намаляваме точно след 2012 до 2020 година.
Евентуалният компромис в тая посока е следния. Ако не се стигне до компромиса за 100% прехвърляне, то поне да е примерно 80%, и приходите, защото те могат да се продадат тия квоти след 2012 година, да се използват не въобще за нещо, примерно за покриване на платежния баланс на страната, а за екологични проекти. За саниране на сгради. Още август месец ние с финансовия министър предприехме стъпки да продадем нашите излишъци в момента. Или поне част от
тях. Колко пари може да се изкарат от българските излишъци?
Около 1 милиард долара. И ето за това съжалявам, че до момента предишното правителство не е предприело никакви стъпки, тъй като пазара сега е доста по-неизгоден в момента. Но въпреки това ще направим максимални усилия да намерим купувачи, вече сме в преговори.
Междувременно Нона Караджова заяви, че е подала документи за прехвърляне на фирмата си, на която е била и управител, след като е станала министър. Но процедурата по търговския закон отнемала технологично време. Вчера лидерът на Ред законност и справедливост Яне Янев обвини 6 министри от кабинета Борисов, сред които и Нона Караджова, в конфликт на интереси, защото са били управители на дружества по време на заеманата от тях длъжност, което е забранено по закон. По думите на министъра на околната среда, лесно можело да се провери, че фирмата и не е имала дейност, след като тя е поела поста си в Министерския съвет. Политическа новина. В навечерието на 20-та годишнина от своето учредяване Движението за права и свободи провежда седмата си национална конференция. Във форума участват близо 700 делегати. В речта си лидерът на ДПС Ахмед Доган прави анализ на участието на партията в две правителства от 2001 до 2009 година. Управлението на кабинета Станишев беше успешно, а по икономически показател е най-успешното правителство на прехода, заяви лидерът на ДПС. Въпреки това, според него, оценката на обществото за свършеното от тройната коалиция е точно обратната. Според Доган, в България думата коалиция е придобила възможно най-долнопробно значение като търгашество и продажничество. За пореден път в речта си Доган даде заявка да се оттегли от поста си, без да конкретизира обаче кога. Подробности от изказването на Доган очаквайте в следващите ни емисии. На закрито заседание до вечера конференцията ще гласува избора на председател на партията и нов централен съвет на ДПС. Новини от света накратко. Иракско-норвежки консорциум, в който участва и руската петролна компания Лукойл, спечели търга за разработване на петролното поле Западен Курмат 2 в южната част на Ирак. Това бе най-голямото петролно поле, предложено на търг на започналия вчера търг в Ирак. Според Reuters, залежите от петрол се изчисляват на 12,9 милиарда барела. В наддаването за това петролно поле участваха 30 компании. Стотици кюрди излязоха по улиците, за да протестират срещу решението на Конституционния съд на Турция да забрани най-голямата партия, която лобира за техните интереси. Сблъсъци между протестиращите и полицията избухнаха в югоизточната част на страната. Турският Конституционен съд забрани вчера партията на Демократичното общество заради подозренията, че формацията е свързана с кюрдските сепаратисти. Решението бе взето след 4-дневно обсъждане. Съгласно решението, двамата депутати на партията се лишават от парламентарни правомощия. Те, както и още 35 члена на формацията, получиха 5-годишна забрана да се занимават с политика. От Централното студио на Дарик Радио чухте по-важното от новините до момента.